Dobro jutro, dober dan. V tem tednu bomo jutranje kmetijske nasvete pripravljali v sodelovanju s strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Danes se bomo ustavili pri vprašanju obdavčitve kmetij. Na drugi strani telefonske zveze je z nami univerzitetni diplomirani ekonomist Stanislav Leskovar. Gospod Stanislav, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Beseda je vaša.
Na kmetijah sta najpomembnejši dve vrsti davkov, dohodnina in DDV. Danes bomo govorili o dohodnini. Če se kmetje ukvarjajo z osnovno kmetijsko dejavnostjo, lahko pri dohodnini izbirajo med tremi načini obdavčitve. Med obdavčitvijo po katastrskem dohodku, obdavčitvijo po normiranih odhodkih in obdavčitvijo po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih. Velika večina je obdavčena po katastrskem dohodku, ki je najbolj enostaven, a po drugi strani najbolj nepravičen način obdavčitve. Davčna osnova pri tem načinu je katastrski dohodek, ki se mu pripiše povprečna subvencija. Vsak davčni zavezanec si seveda prizadeva, da bi plačal čim manj davka. Kmetje si lahko davčno osnovo, poleg splošne olajšave in olajšave za vzdrževane družinske člane, kar velja za vse dohodninske zavezance, znižajo tudi z oprostitvami in olajšavami. Pri oprostitvah gre za to, da nam davkarija na našo vlogo zniža ali briše katastrski dohodek za posamezno parcelo, ki je na takšen ali drugačen način omejena ali onemogočena za kmetovanje. Naprimer zemljišča, kjer so vodni nasipi, vojna grobišča, neodmerjene poti ali za 3 leta, kjer smo naredili trajne nasade. Pri davčnih olajšavah za naložbe je bilo v preteklosti veliko sprememb. Nekaj časa so olajšave bile, potem zopet ne. Ponovno je olajšave za naložbe uvedla Janševa vlada v lanskem juliju, dopolnila pa sedanja vlada v decembru.
Gospod Stanislav Leskovar, kdo pa je upravičen do olajšav za naložbe?
Vsaka kmetija, ki je vlagala v osnovno kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo. Osnovna kmetijska ali gozdarska dejavnost je tista, ki je poenostavljeno rečeno vezana na zemljišča in torej ne gre za predelavo oziroma turizem, kakšno dopolnilno dejavnost. Kmetija je morala biti obdavčena po katastrskem dohodku ali po dejanskih prihodkih in odhodkih. Normiranci torej v tem primeru ne pridejo poštev.
Morda še vprašanje, katere naložbe se upoštevajo in kakšna je višina olajšav?
Naložbe v stroje in opremo so osnovno kmetijsko gozdarsko dejavnost, toda ne, če gre za nakup zemljišč ali nakup oziroma gradnjo stavb. Olajšave so torej možne za nakup strojev, nakup opreme, napravo trajnih nasadov, nakup osnovne črede, ureditev dvorišč, postavitev ograj in podobno. Kot olajšava se prizna 30% vrednosti nakupa. Vrednost naložbe kot osnove za olajšavo se zniža za morebitna nepovratna sredstva in za višino davka na dodano vrednost, če je kmetija v sistemu DDV. Olajšava znižuje samo kmetijsko davčno osnovo, torej katastrski dohodek in povprečno subvencijo, ne pa tudi morebitne plače ali drugih dohodkov. Če zaradi višine olajšave ne bomo mogli izkoristiti prvo leto, nam bo davkarija sama zniževala kmetijsko davčno osnovo do porabe olajšave oziroma še največ 5 let po naložbi. Torej za sedanjo olajšavo se bodo upoštevali računi, ki so bili plačani v letu 2008. Račun se lahko glasi na katerega koli člana kmečkega gospodinstva, vrednost pa se bo razdelila po številu članov gospodinstva ali članov, ki imajo pravico uporabljati zemljišče.
Kakšen pa je postopek, da lahko uveljavimo olajšavo?
Na spletnih straneh davčne uprave ali na davčnih uradih dobimo obrazec z navodili, ki ga izpolnimo. V obrazec pišemo podatke o zavezancu in podatke o naložbi, torej, na primer, vrsta stroja, njegovo vrednost, tukaj pazimo na DDV. Če smo v sistemu DDV-ja, potem pišemo vrednost brez davka, če pa nismo v sistemu DDV-ja, pa pisujemo vrednosti z davkom. In paziti moramo tudi na morebitna nepovratna sredstva, kajti če smo za nek stroj, ki ga kupujemo, dobili nepovratna sredstva, potem se seveda ta dohodninska osnova zniža za to vrednost, skratka za isti stroj za isto vrednost ne moremo dobiti 2 olajšav. K vlogi priložimo tudi račune in kopijo o nepovratnih sredstvih, seveda, če smo jih dobili.
Je treba prilagati originalne račune in tudi kam pošljemo vlogo?
Če bomo priložili fotokopijo, lahko pričakujemo, da nas bo davčni urad pozval, da pokažemo izvirnik. vlogo s prilogami pošljemo na svoj davčni urad. Še boljše pa je, da vlogo oddamo osebno. Davčni uradnik nam bo vlogo takoj pregledal in bomo nejasnosti lahko takoj odpravili. S seboj imemo originalne račune in fotokopijo, tako bomo izvirnik lahko takoj odnesli seboj domov. Pri oddaji vloge ni treba plačati nobenih taks. Rok za oddajo vloge za lanske naložbe, za olajšave za lanske naložbe je zadnji rok 31. januar. Če bomo ta rok zamudili, bomo lahko oddali ugovor na informativni izračun dohodnine. To pa pomeni dodatno delo in dodatne sitnosti za nas in za davčne delavce, seveda zato je boljše, da se potrudimo in ne zamudimo tega 31. januarja. Torej, če smo lani investirali v stroje, opremo, trajne nasade, si dohodninsko osnovo lahko znižamo za 30% te vrednosti naložbe, zato pa moramo svojim davčnemu uradu do konca januarja oddati posebno vlogo.
Gospod Stanislav Leskovar, hvala za aktualna opozorila in lep pozdrav na Ptuj.
Hvala za pozornost, lep pozdrav in z Bogom s Ptuja.
Vas pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim, da nam prisluhnete tudi jutri, ko bo naš gost Peter Pribožič spregovoril bo o suhomesnatih izdelkih na naših kmetijah.